Челюсти. Това е ток-шоуто на Дарик Радио с Диана Найденова.
След заявеното пред журналисти рано сутринта, вече е сигурно, че премиера ще направи рокади в Министерството на земеделието и храните. Сега имаме връзка с титуляра в това ведомство. Господин Найденов, чувате ли ни?
Чувам ви, добър ден.
Вие още ли сте министър? Добър ден.
Още съм министър, да.
Защо звучите така минорно?
Не звучи минорно, не знам, може би връзката е така.
А кой от заместниците ви ще бъде сменен?
Вижте, решението за кой от заместниците ще бъде сменен е единствено и само на премиера, така че аз не мога да коментирам от негово име. Ние направихме много знакова и голяма промяна само преди месец и половина, сменяйки цялото ръководство на Държавен фонд за земеделие, който всъщност е основната структура на Министерството, работеща с огромните европейски средства по земеделие. Така че в тази посока промяната вече е направена, а дали ще бъде оптимизирано нещо допълнително, това разбира се е само в прерогативите на министър-председателя.
Добре, де, ще зададем една тайна за слушателите ни. Когато ви набирахме, за да ви включим по телефона, вие казахте, че може да се наложи да преустановим това интервю, което благодаря ви, че приехте, мисля, че сте в каварна, защото ще се наложи да се чуете с министър-председателя. Вие проведохте този разговор с него преди да се включите при нас. Какво си казахте?
Коментирахме оперативни неща, тъй като аз се намирам в каварна и трябваше да му докладвам какво се случва. Така че това е чисто оперативна информация.
Не ви вярвам. Не може след като премиера заявява, че до края на деня ще стане ясно дали и кой ще бъде сменения заместник министър на земеделието, да разговаря с вас по нещо по-оперативно важно от това кой ще си отида от вашето ведомство.
Вижте, има доста важни оперативни неща. Разбирате, че по принцип тези разговори, за които вие говорите, не се водите, нали, по телефона. Това са по-сериозни разговори, така че това е естеството на разговора, който имах с премиера.
Правя една проверка за 300 декара, цитирам министър-председателя пред журналисти от тази сутрин, дали са преотдадени от обработваема земеделска земя за фотоволтаици, ако правилно слагам ударението. Ако това е така, в рамките на днешния ден ще поискам оставката. Кой от двамата министри отговаря за този ресор? Заместник министри?
Отговаря заместник министър Светла Боянова за този ресор, така че предполагам това е имал предвид премиер.
Тя отговаря, Светлана Боянова, така ли?
Да, това е в поземни отношения, като цяло са в ресора на заместник министър Боянова.
В 12 часа и 12 минути информационните агенции съобщиха от вашия прес-център, че оставката на заместник министъра на земеделието Светлана Боянова не е била искана нито от министъра на земеделието, нито от министър-председателя на Република България Бойко Борисов. Светлана Боянова не е и подавала оставка. А тук се получава някакъв нонсенс.
Вижте, до момента аз разговарях буквално, тъй като имах среща с земеделски производители в каварна, разговарях буквално преди срещата с заместник министър Боянова. До момента никой не е разговарял с нея и не искал оставката. Така че наистина и прави се проверка на тези 300 декара, които са споменено предназначение, но към момента няма резултат. Така че ако очаквате в момента да ви съобща новина, не мога да ви съобща.
А вие знаехте ли за тази проверка? Как се стигна до тази инспекция?
Не знаех за тази проверка, тъй като това е част от работата на министерството. Това е мега министерство. Разбира се, това попада в ресора на съответния заместник министър. И така че предполагам, че се прави проверка в момента по отношение на тези 300 декара. Но няма резултат в момента и към момента няма новина. Но дори да има новина, разбирате, че първия, който ще съобщи, това е премиера, а не ресорния
министър. Не, това е ясно, но като се има предвид, че днеска министър Дянков представяше титуляра на правителството в парламента, когато се гласуваше оставката на Александър Цветков, в оперативен порядък би могло и вие да ни кажете, ако е ясно вече, кой ще смени Светлана Василева или дали тя ще бъде сметнена, Боянова, извинете, до края на деня?
Ами, нека отново да го кажа коректен и изключително към вашата медия. Към момента, към този момент, няма решение нито за това дали ще бъде сменена Светла Боянова, нито за това, ако евентуално бъде сменена, кой ще бъде номиниран за нейното място.
Господин министър, очаквате ли действително до края на деня да завърши тази проверка? Защото така обявил премиера, бързо ли можете да инспектирате тези нарушения, ако има такива?
Все пак аз се намирам на доста километри от София. Разпоредил съм моите служби да извършат и да ми докладват в момента, в който са готови, но към момента това не е факт. Така че не мога да го коментирам.
Ако се окаже обаче, че тези 300 декара са преотдадени, според вас това достатъчно тежко нарушение ли е, за да си отида един заместник министър, който отговаря за, казвате, доста сериозен и голям ресор във вашето ведомство?
Вижте, дали е достатъчно основание, може да каже премиера. Аз, тъй като заместник министрите се назначават от премиера, той е този, който може да прецени дали това, което е извършено, е достатъчно, т.е. дали има въобще нарушение и ако има нарушение, дали то е достатъчно основание този заместник министър да бъде сменен. Карате ме да коментирам в момента неща, които наистина са в прерогативите на министър-председател.
Добре, де, но моля да не ми се разсърдите за коментара, който ще направя, но в крайна сметка вие сте титуляр на това министерство и работите с екип, нали така? Екип, който трябва да бъде солидарен с вас, с политиката на ГЕРБ и от друга страна екип, зад който вие трябва да заставате винаги, когато има неоснователни, да кажем, обвинения към този екип. Не сте ли от вчера насам дискутирали възможността за нарушение от страна на този заместник министър и дали вие сте склонен да приемете, че това нарушение е достатъчно сериозно, за да си тръгне тя, или пък бихте помолил министър-председателя тя да бъде санкционирана не с оставка?
Вижте, ние наистина отново коментираме нещо, за което на мен към този момент не ми е докладвано. Тоест, аз поисках да ми се докладва за промяната на предназначението на тези 300 декара земя, но към момента нямам резултати, аз наистина не мога да коментирам. Първо, дали въобще има нарушение, и второ, ако е извършено, какви са всъщност, защо се е случило това?
Добре, и защото се съгласявам с вас, че в прерогативите на министър-председателя е да решава кой от заместниците ви ще бъде сменен. Не знам дали сте запознат с изявлението му по Нова телевизия от тази сутрин, което никак не кореспондира с по-късно казаното от него, че или ще има смяна на един от двамата настоящи заместник-министри, или ще бъде избран трети заместник министър, който да отговаря, цитирам буквално, в посока европейски фондове и програми. Обсъждали ли сте това, тази възможност с министър-председателя?
Обсъждали сме по принцип възможност, тъй като по отношение на броя на заместник министрите, аз искам да припомня, че това мега министерство в миналия мандат имаше 5 заместник министри. В началото аз стартирах с двама и когато горите преминах като ресор към Министерството на земеделието и храните, исках трети заместник министър с ресор гори. Наистина натоварването е огромно. Средствата, европейските средства, които влизат въобще в България, половината от тях са земеделски фондове, така че ние сме коментирали въобще и в началото на мандата и по време на досегашния мандат, това, че би било хубаво да има човек, който специално да отговаря само за усвояването на европейските средства. Тъй като Държавен фонд земеделие и институцията, през която минават като усвояване и като разплащане тези средства, все пак има и доста неща, които трябва да се направят във връзка с законодателството, във връзка с наредбите, които подпомагат усвояването на тези средства. Коментирали сме по принцип тази възможност.
Добре, но
не и в последните дни и не и в конкретика с имена, така че не мога да говоря.
Аз съм сигурна, че и за друго сте си говорили с премиера, но очевидно няма да кажете какво, освен оперативните думи, които сте разменили, сте дискутирали. Очевидно нямате желание да споделите с нас, но кажете, при положение, че основна задача на Държавен фонд Земеделие да се занимава с европейските средства, вие предпочитате да имате трети заместник за ресор гори или за контрол на оперативните програми от Европейския съюз?
Аз в момента имам заместник с ресор гори, така че не виждам как мога да предпочитам да имам още един. По отношение на горите ние стартирахме и с горската реформа, която е така, резултат от новия закон за горите, така че там заместник, ресорен заместник министър имам, а по отношение на усвояването на европейските средства и работата на Държавен фонд Земеделие, ресорен заместник министър е същата заместник министър Боянова. Така че така са разпределени ресорите в момента и това е с което работя.
Не, ясно, но вие сам казахте в началото, че вие сте стартирали с тези двама заместник министри и при идването на горите във вашето министерство практически хората от екипа ви са били натоварени и то сериозно с още повече работа. В този смисъл, къде виждате трети заместник министър, който конкретно да отговаря за еврофондовете ли?
Имахме идея да имаме заместник министър, който да отговаря само за европейските фондове, извън поземлената реформа, извън другите неща, които са в ресора на госпожа Боянова. Така че това е обсъждано в месеците назад, включително и при структуриране на новия политически кабинет преди около 2 години. Това към момента не е реализирано, но тъй като като цяло правителството има идея да заложи максимално на усвояването на европейските средства, аз смятам, че тази идея е резонна и би могла да бъде реализирана.
Господин министър,
отново повтарям, това,
премиера ще
бъдат
реши.
Заместник министрите и които ще бъдат заместник
министрите, ще реши премиера, ясно.
Единствено в прерогативите на министър-председател.
Понеже премиера сутринта е заявил, че на този етап вие се справяте добре, стабилен ли се чувствате на поста си?
Аз мисля, че той ви е отговорил на въпроса.
Аз говоря за вас лично.
Смятам, че това... Не искам да го... Сигурно не съм аз този, който трябва да направи оценка за неговата си работа, но аз ще дам няколко данни, които ми се говорят красноречиво. Аграрният сектор е единствения, който в условията на икономическа криза бележи ръст, и то забележете ръст в брутната добавена стойност. По данни на Евростат за миналата година земеделието бележи ръст като брутна добавена стойност с 10,9%. Мисля си, че този факт е наистина показателен. Отделно от това, външно-търговското салдо в аграрния сектор е нараснало за 2010 година близо 3 пъти от 389 милиона щатски долара през 2009 до 944 милиона щатски долара през 2010. Това също е показателен фактор. Ще припомня, че усвояването на европейските средства като директни плащания за 2010 година е в рамките на 95%, а оперативната програма за развитие на селските райони към момента има усвояемост над 20%. При условие, че ние заварихме през лятото на 2009 година с усвояемост около 3,4%. Няма да припомням какво се направи по отношение на безопасността на храните, на стандартите на храните. Споменах вече стартирането на горската реформа. Така че мисля си, че в това мега министерство и в този голям сектор, за който отговарям, нещата се случват и то се случва така, както трябва.
Знаете ли, вчера...
В този смисъл аз смятам, че наистина към момента аз се справям с задължение.
Вчера дискутирахме с представители на ГЕРБ и на БСП случващото се в кабинета, рокадите там, и един слушател ми направи така впечатление в коментара си и затова ще си позволя да го цитирам, поставяйки въпросителен в края на неговото изявление, и ще ви моля за отговор. Той каза, че вие трябва да си отидете, защото за която храна не сте се намесил да говорите нещо, тя не била поскъпнала и нямало никакъв смисъл от агенцията за храните, която е една сериозна структура предвид хората, които работят, и финансите, които са необходими за нейната издръжка. Знаете, не веднъж сте критикуван специално от лидера на ДСБ за картелните споразумения, които според него има в сектора, както на хлебопроизводството, така и на олиото. Наскоро беше интервюиран той и даде пример, че в Дюселдорф един литър олио струва 1,20 лв, при нас е близо 5.
Аз ще отговоря така на този ваш слушател. Там, където се намесихме, ние въведохме стандарти. Защото той има предвид, да, кремвишите от соя са по 2,50, кремвишите от месо са по 8 лева. Да, наистина там поскъпва. По отношение на стандартите на млечните произведения, когато правят сирене не от мляко, а от палмово масло, то също струва примерно 3 лева. Когато обаче от истинско мляко, то струва двойно по-скъпо.
Ами хляба?
В този смисъл,
ами хляба?
Да, с това съм се занимавал. С въвеждането на стандартите на тези продукти, които госпожо Найденова ядат и нашите деца. И в този смисъл, ние най-вече като родители, и наистина като отговорни хора, не бива да позволяваме евтините храни. Защото евтиното след това излиза скъпо. Така ще отговоря на този, наистина, слушател, който е поставил въпросителна. Нас не до това, до което се добра поскъпва, а това, до което аз и агенцията по храните се допрем, то се стандартизира. И ние наистина като нация заслужаваме по-качествена храна, защото ето и последната тема от преди няколко дена. Аз реагирах и съм единствения министър, който реагира от Европейския съюз на изследването на Словашката асоциация за това, че
новите
страни членки се предлагат
второ качество продукт
на мултинационални компании малко по-различен състав. И в тази посока аз ще продължа да работя, макар и да получавам подобни упреци. А по отношение на картелните споразумения, нека да припомня, че аз бях този, който насочи вниманието на Комисията за защита на конкуренцията и по отношение на съмнение за картел в цената на хляба, по отношение за съмнение в цената на олиото. Така че...
Но в резултат на това нищо не се случи.
Орган,
господин
и ние
министър,
това, което трябва да правим.
Аз ви разбирам чудесно, но в крайна сметка... Картел проверява комисията сега и по отношение на горивата, но вие, както ме призовахте да си говорим и като родители, и като съвестни граждани, си давате сметка, че гражданите очакват всеки ден или да падат цените на горивата, или хляба да не прехвърля 1,05 лв, каквото вече се случва, или олиото да не продължава да расте. Докато комисията проверява наличието на картели, хората ежедневно се лишават от онова, което до вчера са купували на далеч по-ниска цена.
Сега с една разлика от горивата, няма как да се купи в България по-евтино гориво, но могат да се купят по-евтини храни. Отново ще се повторя, че аз се опитах да дам правото на избор на потребителите. Тоест, тези, които смятат, че това, което е по-скъпо и гарантирано с съответния стандарт е по-качествено, те биха могли да си купят него. Другите обаче имат избора за по-евтиното, защото и в момента в магазините има кремвиши по 2,50 и сирене по 3 лева. Така че ние не сме лишили хората от право на избор. Аз обаче използвам вашата висока трибуна да го повторя по трети и не знам за кой път кажа, че ние разликата в цената я плащаме след това за медикаменти. Защото българина е най-болния в Европейския съюз.
Но и най-бедния, господин министър. Но и най-бедния.
И може би и
аз съм сигурна, че всеки български гражданин би искал да си купи...
Края на краищата, госпожо Найденова, ние оставихме правото на избор. Никой не забранява на хората, които не могат да си купат кремишите, отново ще го кажа, от 8 лева да си купат тези от 2,50.
Кажете обаче за хляба и олиото.
За хляба и олиото в момента и хляба, говорим като цена на пшеница, олиото върват надолу. Ние въведохме стандарта България за хляба и въпреки така предварителните прогнози, че той ще бъде по-скъп, се оказа, че той не е по-скъп, защото това е на същия, който се прави от брашно, мая, вода и сол. Т.е. няма основание да бъде по-скъп, прави се обаче от много-много по-качествена пшеница и брашно. По отношение на олиото, аз се надявам наистина, че след като приключи разследването на Комисията за защита на конкуренцията, ако има доказани виновни за картел, те ще понесат своите наказания, защото вече в годините назад, месеците назад, всъщност това нещо веднъж се случи. Така че живеем наистина в правова държава и нека да оставим компетентните органи да се свършат работата, но нека не товарим Министерството на земеделието и храните с свръх очаквания. Ние можем да влияем на безопасността и качеството на храните, но не и на техните цени. Можем да показваме там, където имаме съмнение, и това направихме за пореден път преди великденските празници. Показахме и заради това се случи, че имаше цени на дребно, по-ниски от цените на едро, някъде приемо Загнешко. Защото чрез сайта на Министерството на земеделието публикувахме цялата тази информация и я направихме достъпна до потребителите.
Това хората казват, че така си правите пиар. Господин министър, смятате ли, че чисто психологически онези проверки, в които опозицията вижда, че вие си организирате удачно в време на, как да кажем, някакви сътресения в правителството, си организирате пиар, има ли резултат от появяването ви в този или в онзи хипермаркет, след това върху цена или качество?
Нямам спомени кога за последно съм се появявал в хипермаркет. Последното, според мен, появяване беше по повод на един от стандартите. Или мисля, че открихме една голяма вирига, да не споменавам имена на хипермаркетите, така че не виждам някакъв паралел между някакви реформи в правителството и мое появяване. Просто не мога да разбера този въпрос. Но има обратни ефекти, го писаха и ваши колеги, всъщност и го коментираха. Когато, примерно, за Никул ден се появих на рибната борса, цените паднаха на сточки. Така че има тълкования, има интерпретации в двете посоки. Не мисля, че появяването на министър някъде трябва да води до повишаване или до понижаване на цените, ако наистина живеем в нормална.
Между другото, около Никол ден дори се разпространи такъв анекдот, че е по-добре изобщо да не стъпвате в красивата сграда, в която се помещавате, а цял ден да обикаляте по пазари, тържища и огромни хипермаркети, ако появата ви води до спад на цените. Така ще намалите и инфлацията.
Това е контратеза на обратното, което твърдят някои от СДС. Наистина там, където се появя, аз се появявах и на зеленчукови борси, и там цените също падаха. Което означава, че търговците имат някакъв респект от институциите, не от самия мен. И това мисля, че е добре.
Кажете, моля ви, спекулация с истината ли е факта, че през седмицата се заговори за това, че все повече фирми се отказват от стандарта Стара планина?
Има отказали се фирми от стандарта Стара планина, защото след първоначалната еуфория и след желанието на всички, буквално всички, да имат лиценз за производство на Стара планина, някои от тях, които не използваха лиценза си, решиха, че не е нужно да го преподновяват. И просто се отказаха от него. И това е нормален според мен процес. Стандарта Стара планина като цяло е достъпен до потребителите, това е важно. А наистина правото на потребителя да избира и търсенето определя предлагането. Ако по-малко хора го търсят, защото примерно са го опитали или защото някои нямат финансовата възможност да го слагат ежедневно на трапезата си, нормално е да има определен отлив от него. Ние не сме очаквали стандарта Стара планина да има монопол на българския пазар, защото конкуренцията, особено в сферата на колбасите и на местните произведения, е огромна. Знаете, че ние сме и свободен пазар и навлизат от държави членки на Европейския съюз също много асортименти. Така че важното беше да го върнем, важното беше да дадем правото на избор, както и с млечните произведения. А от тук натам ние ще продължим натам да се опитваме да налагаме тези стандарти, например, в детските градини, в училищата. Защото подрастващото поколение в момента нито има култура на хранене, нито консумира това, което трябва да консумира, за да расте една здрава нация.
Само да ви кажа, че на сайта ни водещите новини от страната с най-голямо любопитство от интернет-потребителите е информацията, че премиерът Борисов готви промени в Земеделското министерство. И да кажа, че около стотина са коментарите, за да сравня, новия министър на транспорта е събрал коментарите едва на 15-ти на наши интернет потребители. И знаете ли, от част от коментарите са в посока вие да си ходите, защото хората дават пример с това, че имаше проблеми с тютюнопроизводителите, включително премиера ви беше дал срок, ако не изплатите онези пари, да си тръгнете. В крайна сметка вие ги платихте, тогава имаше прегръдка пред камерите и заявката, че оставате на поста, после земеделските стопани протестираха. В бъдеще време не спира да се говори за това, че изкупните цени и на тютюна, и на черешите, и въобще на реколтата ще бъдат ниски, а след това в магазините ще поскъпнат.
А къде виждате намесата на министъра на земеделието за това те да не бъдат, да бъдат високи и да не поскъпнат след това? Нека наистина, аз първо не очаквам, както се казва в една поговорка, няма власт със 100% глас. Аз не очаквам всички в тази държава да, така, да приветстват моето оставане на този пост и да бъдат доволни от мен. Още повече, че налагайки тези стандарти, ние засегнахме доста интереси. Оборота в хранителния бранш е най-големия. Аз не случайно ви цитирах и външно-търговското салдо. Така че много интереси са засегнати. Нормално е да има хора, които да не ме обичат. За мен е важно тези, които ме харесват, да са повече от тези, които не ме харесват. А това показват социологическите изследвания през последните месеци. По отношение на интереса, защо е по-голям Министерство на земеделието, към, например, по отношение на смяната на Министерство на транспорта. Ами, да си го отговорим заедно, защото това, за което някой ме упрекват, че залагаме повече на храните, това, което не беше правено 20 години, а то е потребителско и то касае всички ни, от най-големия до най-малкия ежедневно, затова интересът тук е голям. И си мисля, че за първи път от години се заговори и се направи нещо. За това ние да разберем първо какво купуваме в магазина, второ какво слагаме на трапезата си и трето, наистина това по някакъв начин уврежда ли нашето здраве.
Обаче потребителите, нали разбирате, това е като, ето в София има 24 районни кметове, обаче когато има проблем, хората отиват и протестират пред кабинета на госпожа Фандъкова. По същия начин и сега...
Затова протестират пред мен. Вижте, ето, вие сама го казахте, тютюнопроизводителите знаеха от 2009 година, че е последната, в която ще получават средства. Въпреки всичкото, обаче, ние им платихме и миналата година, ние започваме само след седмица отново да им плащаме. По отношение на...
Ама защо го правите? Защо го правите тогава?
Производителите 30 април, аз да кажа, че този срок аз си го заложих сам. И аз казах, че ще ги платим до 30 април и затова премиера ме попита пред всички, сигурен ли си, защото ако не спазиш датата, ще си отидеш. И аз казах, сигурен съм, макар че крайният срок е 30 юни, съгласно европейските регламенти. Т.е. аз поставих по-висока летва пред себе си и затова нямат притеснение, че ще го изпълня.
Кажете за земеделските стопани, които протестираха пред вашето министерство.
Протестираха 100 човека, защото са наложени санкции. Защото заради подобни наложени санкции, през 2007 и през 2008 година България беше два пъти поред глобява на съответно 40, след това 49 милиона. Така че 90 милиона вече сме платили за това, че подобни санкции не са били отдържани. И аз го казах, от едната страна стои залог от няколко милиарда, от другото стоят залога на тези няколко стотин, примерно, които са санкции. И нека да се научим, че, както и ако щете и по пътищата, че тези, които не спазват правилата, биват санкционирани и за това нещо трябва да си платят. Да, знам, че не е приятно, когато ти бръкнат в джоба, но когато ти си получил едни пари и си нарушил определени правила, ще върнеш част от тези пари и аз няма да отстъпя от тази позиция, защото ако отстъпя, отново повтарям, залога от другата страна не са тези няколко стотин. Залога са вече близо 100 000 бенефициента и няколко милиарда лева. Това е наистина въпрос на вземане на управленско решение и аз съм взел това.
Добре, благодаря ви за това интервю. Дано слушателите ни са чували добре разговора ни, който се осъществи по телефона от каварна, но мислех, че е по-важно да чуем позицията на земеделския министър в един толкова важен за ведомството му ден.